Βρήκα τώρα στο διάλειμμα ένα προφητικό άρθρο του Προκόπη Παυλόπουλου το 2001 που φαινόταν ότι το Βέμερο τότε είχε παραιτηθεί ο Ζάεφ και το Βέμερο ερχότανε, που λέει ποια είναι τα περιθώρια της Ελλάδας. Θέλω να το διαβάσω προσεκτικά και να το πούμε κάποια στιγμή. Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, αν και κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το θέμα, γιατί σκέψου πόσες χώρες την είχαν αναγνωρίσει ως Μακεδονία πριν, οπότε τώρα θα γυρίσουν de facto στο Μακεδονία ξανά. Θα το διαβάσω όμως αναλυτικά, γιατί κάτι θα καταλάβουμε περισσότερο.
Μάλιστα. Στα εδώ, στα εσωτερικά, όλα καλά με τους επιβάτες. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του λεωφορείου που πήρε φωτιά στη Χαλκοκονδύλη. Κάει και όλος καιρός, ευτυχώς δεν είχαμε κανένα τραυματισμό. Τώρα, τι ακριβώς συνέβη μέσα στο κέντρο της Αθήνας, κάει και ένα λεωφορείο. Τέλος.
Στα χάλια που είναι τα περισσότερα από τα λεωφορεία, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα από τα λεωφορεία, λογικό είναι.
Τώρα εντάξει, θέλω να λαϊκίσω λίγο, αλλά δεν με αφήνεις.
Δεν σε αφήνω.
Εντάξει, τι πληρώνουμε εμείς και είναι στα χάλια τους, ας πούμε, δηλαδή δεν καταλάβα τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, άσε τώρα. Ευτυχώς τέλος πάντων μπαίνουν τα πόσα ηλεκτρικά μπαίνουν για να τελειώνουμε αυτό. Τουλάχιστον να μπαίνουν από ρεύμα. Τι να πω, ρε παιδιά.
Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, Υπουργέ.
Χρόνια πολλά, αληθώς ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τις ευχές μου και σε εσάς και στους ακροατές.
Και εμείς για την αποδοχή της μεταπασχαλινά, γιατί μπαίνουμε και στην τελική ευθεία πια, κύριε Μαρινάκη, και όλα τα θέματα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Από Τουρκία βεβαίως θα ξεκινήσουμε. Η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί είναι μια μεγάλη πρόκληση από την πλευρά του Ερντογάν και δει λίγες μέρες πριν από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Πώς θα αντιδράσετε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, και θα του θέσει ο Πρωθυπουργός ευθέως το θέμα?
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και είναι ναι. Το ανέφερε και πριν από λίγο στην μηνιαία επίσκεψή του στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός σκοπεύει να το θέσει σε αυτό το επίπεδο, στην επικείμενη επίσκεψή του στην Άγκυρα τη Δευτέρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι δεδομένη η έντονη ενόχληση, η πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια συνολικά των Ελλήνων πολιτών, η δυσαρέσκεια της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού. Και από εκεί και πέρα βέβαια θεωρώ ότι ένα από τα πολλά θετικά του διαλόγου και της φάσης αυτής είναι ότι μπορούμε να διατυπώνουμε και τις έντονες διαφωνίες μας σε επιμέρους κινήσεις και επιλογές, μία εκ των οποίων είναι και αυτή.
Ναι. Εδώ τώρα το θέμα είναι ότι κρινόμαστε και από το αποτέλεσμα, θα λέγει κανείς. Δηλαδή, ξέρετε, όταν βρισκόμαστε θεατές μίας διαφωνίας, λέμε, ωραία, και τι έγινε, καταλαβαίνετε. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι ότι υπάρχουν δηλώσεις Φιντάν για την τουρκική μειονότητα. Ανοίγει πάλι. Υπάρχει η άσκηση που θα είναι σε εξέλιξη θαλασσόλικος που έχει δεσμεύσει το μισό Αιγαίο. Θέλω να πω με λίγα λόγια. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει σε μία φάση όπου ο Ερντογάν προκαλεί πολλαπλώς.
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς να πούμε να το πάρουμε ανάποδα. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα συγκριτικά. Η χώρα μας, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση ως προς την ισχύ της, ως προς την ενδυνάμωσή της, ως προς την εμβέλεια που εκπέμπει και σε ζητήματα οικονομικά και σε ζητήματα οχύρωσής της και ενίσχυσής της. Με την Ελλάδα πριν από κάποια χρόνια, που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Αν δεν είχαμε τη δυνατότητα αυτού του διαρκούς διαλόγου, που ο διάλογος δεν σημαίνει ότι μετακινούμαστε από τις θέσεις μας, το αντίθετο, δεν κάνουμε καμία υποχώρηση ούτε στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ούτε στις απόψεις μας, ούτε στις εθνικές μας θέσεις, τότε ποιο θα ήταν το κέρδος? Εγώ μπορώ να σας πω ποιο είναι το κέρδος του διαλόγου. Το κέρδος του διαλόγου είναι ότι αυτή τη στιγμή και λόγω αυτής της φάσης και κυρίως λόγω της φύλαξης, της οχύρωσης των συνόρων μας, έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, με εκμυδενισμό ροών και από τον Εύρο και από το Αιγαίο. Είμαστε σε μια φάση όπου για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε σχεδόν εκμυδενισμό των παραβιάσεων και βέβαια θετικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, όπως η διευκόλυνση της βίζα, έχουν ωφέλη, έχουν θετική επίδραση στους κατοίκους των νησιών. Από εκεί πέρα, δεν είμαστε, αν μπορώ να το ολοκληρώσω απλά, δεν είμαστε αφελείς. Προφανώς έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές στις θέσεις μας με την Τουρκία. Μία είναι η κύρια διαφορά, μία είναι η διαφορά που ζητάμε να επιληθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα πολλά στα οποία διαφωνούμε, που συνεχίζουμε και διαφωνούμε και χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης θα συνεχίσουμε να τα θέτουμε προσδοκώντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί, είδα δηλαδή και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχετικά με την ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για τη μονή της χώρας, ότι είναι πάρα πολύ ήπια, είναι κατώτερη των περιστάσεων και ότι όλη σας η πολιτική, τέλος πάντων, είναι, να το πω μέσα σε πολλά εισαγωγικά, ενδοτική απέναντι στην Τουρκία.
Η ίδια η πραγματικότητα, κύριε Μακρύ, αποδεικνύει το αντίθετο. Η Ελλάδα του 2024 και προσδοκούμε και των επόμενων ετών δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2015 ή του 2018. Όπως σας είπα και πριν, από μια χώρα παρείας της Ευρώπης που ακολουθούσε τις εξελίξεις και μαζεύονταν όλοι στην Ευρώπη για να συζητήσουν μόνο για τα προβλήματα της Ελλάδας, πρωταγωνιστή. Έχει φυλάξει με τον καλύτερο τρόπο τα σύνορά της, έχει ισχυροποιηθεί και πάντως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει.
Είχατε καλλιεργήσει και εσείς ένα κλίμα ότι κάπου στο βάθος, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, ότι κάπου στο βάθος του δρόμου βλέπατε και τη Χάγη. Νομίζω πια ότι άτυπα είναι σαν να ομολογούμε ότι χρόνο αγοράζουμε, ηρεμία αγοράζουμε και δεν υπάρχει λύση.
Για να μην αφήνουμε να πάτε ερωτήματα, η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να κατηγορεί χωρίς να αντιπροτείνει. Δηλαδή στο διατάφτα δεν μας λέει κάτι. Και προσπαθεί όλα τα ζητήματα, που προφανώς το ζήτημα της μονής της χώρας είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί μιλάμε για ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Έτσι, δεν μας λέει, προσπαθεί όλα τα ζητήματα να τα μετατρέψει σε ζητήματα της κυβέρνησης. Γιατί το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει ένα φτηνό προεκλογικό αγώνα εν ώψη των ευρωεκλογών. Αλλά ουσία μηδέν. Ποια είναι η αντιπρόταση της αντιπολίτευσης? Τι μας προτείνει? Να σταματήσουμε να είμαστε σε μια φάση διαλόγου με τις πολλές δυσκολίες και τις έντονες διαφωνίες που έχουμε με τη γείτονα χώρα?
Ο κ. Βελόπουλος αυτό είπε πάντως.
Αυτό είναι μια σαφής θέση, την οποία εμείς διαφωνούμε, αλλά είναι μια σαφής θέση. Εδώ, να μας απαντήσει λοιπόν.
Για να το προβοκάρω και ο κ. Σαμαράς το είχε πει αυτό. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Να μας απαντήσει η υπόλοιπη αντιπολίτευση, κύριε Νιφλή, αν διαφωνεί με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, αν θεωρεί ότι τα όσα έχουμε καταφέρει, το κλίμα ηρεμίας που έχει αποτυπωθεί, τα ωφέλη για τους κατοίκους των νησιών, την επιτυχή κατά κοινή ομολογία διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού, πήγε ο κ. Κασελάκης σε αρκετά νησιά τόσες ημέρες που ήταν. Νομίζω ότι το διαπίστωσε αυτό. Και οι ίδιοι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Από την Ελλάδα της Μόριας και της Ιδωμένης των δομών ντροπής, όπου δεν υπήρχε κανένα σεβασμός ούτε των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά ούτε των αγωνιών των κατοίκων των νησιών, φτάσαμε σε μείωση μέχρι και 90% από εκείνα τα χρόνια. Και μετά το δύσκολο προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχουμε καταφέρει, σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρώπης, να αντιμετωπίσουμε μια πολύ σημαντική απέτηση των κατοίκων, δηλαδή να μειώσουμε τις ροές και βέβαια να προχωρήσουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Προσέξτε, το ξαναλέω. Τα προβλήματα δεν σβήνονται, ούτε οι διαφωνίες εκλείπουν επειδή ξεκινάς μια με διάρκεια φάση διαλόγου. Ούτε έχουμε αυταπάτες, ούτε πιστεύουμε ότι η Χάγη είναι κοντά.
Να φύγουμε από τον έναν επιθετικό γείτονα και να πάμε στον άλλον.
Όλα είναι θέμα εναλλακτικών. Και το κλείνω αυτό. Και όταν απλά κατηγορείς χωρίς να εμφανίζεις μια εναλλακτική, απλά λαϊκίζεις και κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Τώρα, να φύγουμε από τον ένα γειτονά, τον επιθετικό, και να πάμε στον άλλον, τον προκλητικό. Τι θα γίνει τελικά με τον Έντι Ράμα? Εκείνος ανακοίνωσε την έλευσή του στην Αθήνα για αυτή την περιλάλητη ομιλία που θέλει να κάνει σε Αλβανούς πολίτες. Θα προσπαθήσετε να το αποτρέψετε, όπως συστήνει ο Νικήτας Κακλαμάνης, που λέει: εγώ στη θέση της κυβέρνησης θα το απαγόρευα. Θα το αφήσετε να γίνει? Σας έχει ενημερώσει?
Και να σας πω ότι έχει κάνει μια πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση, έτσι, ο Ράμα στην Αθήνα.
Ξέρουμε το μέρος καταρχάς που θα γίνει αυτή η εκδήλωση?
Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχάς, είναι μια ιδιωτική επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού. Είναι στο πλαίσιο προεκλογικών του περιοδιών. Δεν είναι προσκεκλημένος της ελληνικής κυβέρνησης, άρα δεν είναι μια διμερής συνάντηση, μια επίσκεψη στο πλαίσιο πρόσκλησης ή συμφωνίας μεταξύ δύο κρατών. Η κυβέρνηση έλαβε μια εντελώς τυπική ενημέρωση μόλις χθες, την 3η 7 Μαΐου. Δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί για τον τόπο τέλεσης αυτής της εκδήλωσης. Η ελληνική κυβέρνηση ούτε ενθαρρύνει, ούτε θα μπορούσε να ενθαρρύνει μια τέτοια εκδήλωση, αλλά από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχει, όπως ξέρετε πολύ καλά, το ελεύθερο δικαίωμα της συνάθρησης, δεν μπορεί με κάποιο τρόπο και να απαγορεύσει μια συνάθρηση σε καμία περίπτωση. Ναι. Δεν υπάρχει ανησυχία για την ασφάλεια της εκδήλωσης και από εκεί πέρα βέβαια η κυβέρνηση θα μεριμνήσει για όλα τα μέτρα ασφαλείας, αλλά να σου πω και κάτι. Δεν έχουμε και, έχουμε και με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και για τις θέσεις μας, οι οποίες έχουν εκφραστεί σε όλα τα επίπεδα, για κάθε επιμέρους ζήτημα και για το πόσο ισχυρή είναι πλέον η χώρα μας να τις υπερασπιστεί και να θωρακίσει συνολικά την πατρίδα σε όλα τα επιμέρους θέματα.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω μόνο πέραν της εξωτερικής πολιτικής και της αντιδράσης μας στο πεδίο αυτό, για να κάνει κάποιος μια συγκέντρωση, δεν πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη άδεια που παίρνει τις τοπικές αρχές από την αστυνομία, από όλες τις αρχές. Τέτοιες δεν έχουν ζητηθεί. Δηλαδή, ότι έρχεται κάποιος και μια ιδιωτική επίσκεψη και μαζεύει, μπορεί να μαζέψει, ας πούμε, 2.000 άτομα και να κάνει μια ομιλία.
Προφανώς αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι χωρίς την τήρηση όλου του απαιτούμενου πρωτοκόλλου. Mm-hmm. Είτε αυτό θα αφορούσε έναν σύλλογο, είτε αυτό θα αφορούσε μία ένωση Ελλήνων πολιτών, είτε αυτό αφορά μία ιδιωτική επίσκεψη ενός αρχηγού ενός άλλου κράτους στο πλαίσιο προεκλογικών του συναντήσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική πολιτεία να κάνει εξαίρεση στην περίπτωση του κύριου Ράμα. Αλλά το τονίζω, δεν είναι κάτι ούτε προφανώς που επιδιώκουμε, ούτε είναι κάτι που ενθαρρύνουμε, ούτε είναι κάτι το οποίο προκαλέσαμε, αλίμονο αν το κάναμε. Δεν είναι κατόπιν δικής μας πρόσκλησης. Εμείς ως πολιτεία, η κυβέρνηση δια του ρόλου της και όλα τα θεσμικά όργανα θα φροντίσουν ούτως ώστε να ελεγχθεί η τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σας το ξαναλέω, είχαμε μόνο μία τυπική ενημέρωση χθες. Από εκεί πέρα περιμένουμε όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και το ξαναλέω, θα ακολουθηθεί εφόσον αυτό συμβεί, όπου συμβεί, ό,τι προβλέπεται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
Κύριε Υπουργέ, να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Ήταν πολύ έντονη η αντίδρασή σας χθες για την αποστροφή του λόγου του κυρίου Κασελάκη ότι οι υπουργοί δολοφονούν παιδιά. Η κυρία Κεχαγιά σήμερα λέει ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις τους. Εσείς μιλάτε για χειδιότητα και αθλειότητα. Έτσι θα πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές?
Εμείς δεν θέλουμε να πάμε έτσι μέχρι τις ευρωεκλογές, ούτε το κυριότερο μετά τις ευρωεκλογές, γιατί έχουμε ακόμα 3 χρόνια που η κυβέρνηση χρειάζεται να τρέξει όλο το υπόλοιπο του προγράμματός της και να λύσει όσο δυνατόν περισσότερα προβλήματα και η αντιπολίτευση να αντιπροτείνει, κάνοντας προφανώς σκληρή κριτική. Άρα, απαντώντας το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, οι τελευταίοι που το επιθυμούμε αυτό, μετά τους πολίτες που νομίζω ότι δεν θέλουν να βλέπουν αυτή την κατάσταση, είμαστε εμείς. Από εκεί πέρα όμως, όταν βλέπουμε, μάλιστα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν δεν κάνω λάθος, του ίδιου του κ. Κασελάκη, να ανεβαίνει ένα τέτοιο ανατριχιαστικό βίντεο, μια τέτοια ανατριχιαστική αποστροφή, που δεν νομίζω ότι είναι θέμα ερμηνείας. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και οι δύο ως δημοσιογράφοι. Οι ακροατές μας ακούνε, νομίζω έχουν μάτια, έχουν αυτιά, βλέπουν και ακούνε. Δεν είναι ζήτημα ερμηνείας των λεγόμενων του κ. Κασελάκη, το είπε ξεκάθαρα. Ναι. Και πραγματικά ντρέπομαι και να τα παραπαράξω. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη δυσκολία του ρόλου της κυρίας Κεχαγιά και δεν είναι προσωπικό σε καμία περίπτωση, σέβομαι απόλυτα, αλλά νομίζω, χωρίς να θέλω να δώσω συμβουλές, αν και είναι κάποια πράγματα που δεν μαζεύονται, δεν είναι, υπάρχουν πράγματα που δικαιολογούνται και υπάρχουν πράγματα που δεν δικαιολογούνται, ούτε ζήτημα ερμηνείας είναι μια ανατριχιαστική δήλωση. Και ξέρετε, επειδή απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν παιδιά, επειδή απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν χάσει παιδιά, και επειδή κάποια πράγματα ξεπερνάνε ακόμα και τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση, εγώ δεν θυμάμαι ξανά πολιτικό αρχηγό, είτε της αντιπολίτευσης, είτε πρωθυπουργό, είτε πρόεδρο κόμματος, να κάνει κάτι τέτοιο, να μιλάει κάτι εκτός από προέδρους κομμάτων που έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι είναι εκτός συνταγματικού τόξου. Δεν αρμόζει στο ρόλο του αυτό το οποίο είπε ο κ. Κασελάκης. Δεν αρμόζει ακόμα για τις πολλές διαφορές και τις έντονες διαφωνίες που έχουμε με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το οποίο θέλει να εκπέμψει θεωρητικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι βέβαιος και ήδη έχουμε δει και ακούσει ότι υπάρχουν στελέχη στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα τα οποία δεν εκπροσωπούνται από αυτή τη ρητορική. Ήταν κάποτε μια συνιστόσα αυτό που λέγαμε πολλακισμός, αλλά πλέον, να το πούμε καθαρά και να ακουστεί, είναι η βασική, η μοναδική, θα έλεγα, τάση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδιανόητα πράγματα να ακούγονται αυτά.
Υπάρχουν πρωτοσέλιδα.
Ποιος υπουργός, κυρία Μακρύ, κύριε Νυφλή, δολοφονεί παιδιά? Θέλουμε να το ξέρουμε. Θέλουμε να μας απαντήσει ο κύριος Κασελάκης. Δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε όλα με μια έμεση διάψευση περί παρερμηνίας. Δεν είναι όλα το ίδιο πράγμα.
Τώρα υπάρχουν πρωτοσέλιδα που λένε ότι ο κύριος Μενουδάκος από την Εστία ξεκίνησε, νομίζω ήταν η Μεγάλη Παρασκευή, ότι ο κύριος Μενουδάκος από την αρχή για τα προσωπικά δεδομένα διαπιστώνει ότι η διαρροή των mail δεν έγινε στον προεκλογικό χρόνο του 23 που λέτε εσείς, αλλά είναι μεταγενέστερο επί Υπουργείας Νίκη Κεραμέως. Η κυβέρνηση έχει πει κάτι που δεν είναι αληθές, κύριε Υπουργέ?
Εξ όσων γνωρίζω και νομίζω ότι είναι ακριβή αυτά τα οποία γνωρίζω, μένει να τα δούμε από τα τελικά πορίσματα. Αυτό το οποίο έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ως προς το χρονικό διάστημα, είναι απολύτως ακριβή. Τα επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά προς αποφυγή παρεξηγήσεων, διαψεύδοντας αυτόν τον ισχυρισμό που μεταφέρθηκε από μια εφημερίδα. Μιλάμε για το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο εκλογικών διαδικασιών, μεταξύ δηλαδή του Μαΐου του 23 και του Ιουνίου του 23. Έχω την εντύπωση ότι είναι προς τον Ιούνιο, μάλιστα, του 23. Mm-hmm. Πριν όμως τις δεύτερες εκλογές, έχουμε πει ότι...
Άρα επιμένετε εσείς αυτό που από την πρώτη στιγμή είπατε.
Το έχει δείξει η ερευνά σας.
Και από όσο γνωρίζω, επειδή ελέγχθηκαν τα πάντα όπως έπρεπε να γίνει και σε επίπεδο να μην υπάρχει καμία σκιά, γιατί ακούσαμε και διάφορες συκοφαντίες, πετάχθηκαν ονόματα στο πλαίσιο της λάσπης στον ανεμιστήρα, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, έχουν ακουστεί τα πάντα, έχω δει ακόμα και το δικό μου το όνομα σε πρωτοσέλιδο για ένα ζήτημα στο οποίο δεν εκλήθην καν να καταθέσω, γιατί δεν είχα κάποια εμπλοκή. Κλασικά ζητήσαν παραιτήσεις πρώην υπουργών, μεταγενέστερων υπουργών.
Εξ πάντως, τίποτα από όλα αυτά δεν αποδεικνύεται. Τώρα και με μια διάρρηξη που φαίνεται τελικά κατά την Ελλάς ότι δεν είναι διάρρηξη στο γραφείο του Διευθυντή Εκλογών. Αυτή η ιστορία ακόμα δεν έχει φύγει θολούρα από πάνω της.
Προσέξτε. Και σας μιλώ και με την νομική μου, την επαγγελματική μου ιδιότητα. Αυτή είναι άλλη μια κλασική περίπτωση, γιατί δεν πρέπει να βιαζόμαστε, να το πω έτσι ευγενικά, απευθυνόμενο στην αντιπολίτευση, και να εργαλειοποιούμε κάθε είδηση. Πριν καλά-καλά οι αρμόδιες αρχές επιληφθούν όπως έχουν καθήκον να κάνουν. Τι είδαμε τις πρώτες ημέρες, γιατί εγώ ακόμα ως πολίτης και ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν γνωρίζω τι συνέβη με αυτή την φερόμενη διάρρηξη. Ναι. Θα σας θυμίσω όμως, όταν πολύ σωστά η Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Κεραμέως, μίλησε για φερόμενη διάρρηξη, γιατί έτσι πρέπει να μιλάνε οι κατέχοντες στο οποιοδήποτε αξίωμα, να προσέχουν κάθε τους λέξη πριν καλά-καλά επιληφθούν οι αρμόδιες αρχές, κατηγορηθήκαμε γιατί υποβαθμίσαμε το θέμα. Επίκειται, δεν ξέρω σε ποιο χρονικό σημείο ακριβώς, μια επίσημη ενημέρωση. Το σωστό είναι λοιπόν να μην προδικάζουμε.
Ότι έχει περάσει. Εγώ θα συμφωνήσω με εσάς, αλλά το θέμα είναι ότι έχει περάσει πόσους καιρούς και ακόμα δεν έχει υπάρξει μια επίσημη και κάθετη ενημέρωση. Καταλάβατε, δηλαδή.
Θα υπάρξει, κύριε Νιφλή, ενημέρωση όταν αυτό θα είναι ασφαλές και πλήρες ως προς το περιεχόμενο της ενημέρωσης. Ναι. Το να προδικάζουμε όμως και να λέμε, α, ακούστηκε μια διάρρηξη, άρα φταίει η Κεραμέως. Φταίει ο Βορύδης, ο προηγούμενος υπουργός. Ως προς το ζήτημα των mails, έτσι, γιατί προσπάθησαν κάποιοι να το συνδέσουν και με την επιστολική ψήφο, ευτυχώς χωρίς επιτυχία, για την ίδια την διαδικασία, η οποία ήταν μια σημαντική διαδικασία για την ενίσχυση της συμμετοχής. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Μια εργαλειοποίηση για να απαξιώσουν κάτι που δεν είχαν ψηφίσει. Στη συνέχεια δεν έκαναν καμπάνια γι' αυτό, όπως είδατε. Φαίνεται, το ξαναλέμε προσεκτικώς, περιμένουμε και τα απορίσματα, ότι είναι την κατατυχρονική περίοδο που είχαμε πει από την αρχή.
Ωραία, και δεν κρυφτήκαμε. Θα το δούμε. Έτσι. Θα το δούμε αυτό. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ
καλά.
Και πάλι χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά.
Λοιπόν, βλέπω πάρα πολλά μηνύματα.
Βλέπεις, αλλά δεν προλαβαίνεις τώρα.
Όχι, πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό.
Έχουμε. Α, δεν είναι ο κύριος Κουρουλιάκο, πείτε μας.
Έχουμε. Ναι. Λέει, συγγνώμη, λέει ο Ιωάννα. Λέει, υπόψη κυρίας Μακρύ, Χριστός Ανέστη, συγγνώμη, δηλαδή, αν πήγαινε ο Μητσοτάκης στην Αλβανία, θα μπορούσε να κάνει το ίδιο, κοροϊδευόμαστε. Μα το έκανε η Ιωάννα μου, αφού πήγε. Δεν πήγε στα μειονωτικά χωριά, δεν πήγε στη Χιμάρα με τον Πύρο Δήμα μαζί και έκανε συγκέντρωση που πήγανε οι ομογενείς μας.
Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο όμως να πούμε. Έχει
συγκέντρωση
τη
έκανε.
Ναι. Εκεί είχε επίσημη ενημέρωση της αλβανικής ηγεσίας.
Ήταν ιδιωτική επίσκεψη πάντως, έτσι.
Είχες, περίμενε.
Ναι. Και αυτοί μας ενημέρωσαν χθες.
Όχι, περίμενε. Είναι διαφορετικό. Και θα σου πω γιατί είναι διαφορετικό. Γιατί πότε ενημερώθηκε οι ελληνικές αρχές, το ελληνικό Υπουργείο, η ελληνική κυβέρνηση.
Χθες.
Πόσο καιρό πριν το συζητάμε εμείς και πόσο καιρό κάνει κινητοποίηση ο Ράμα? Τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
Δεν σου πω ότι ο Ράμα ήταν κανένας που θέλει να συνεργαστεί.
Αυτό σου λέω.
Μπορεί να πάει και να κάνει συγκέντρωση, μπορεί. Δηλαδή και ο Μητσοτάκης πήγε εκεί. Και ο Ράμα μπορεί να έρθει εδώ.
Λέω τη διαφορά. Η διαφορά του Μητσοτάκη
δεν προκαλεί.
Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε καιρό πριν για την επίσκεψή του. Το ξέραμε και εμείς καιρό πριν. Είχε διαφημιστεί και εκεί και τα λοιπά και έγινε. Εδώ έχει, παιχτεί, έχει έρθει πρώτα σε μια επικοινωνία η πλευρά του Ράμα. Σου θυμίζω πώς που το συζητάμε πόσο καιρό. Πώς έγινε με μια ιδιωτική εταιρεία.
Απλώς η Ιωάννα ρωτάει αυτό, αν μπορεί ο Μητσοτάκης να πάει εκεί. Και απαντώ ότι πήγε. Βεβαίως. Ο τρόπος τον οποίο το κάνει ο Ράμα είναι σούπερ προκλητικός. Και ο χρόνος που το κάνει ο Ράμα και ό,τι κάνει ο Ράμα. Δεν το συζητάμε.
Από την άλλη, εγώ αναρωτιέμαι αν μπορεί κάποιος, θα μου πεις τώρα άλλο, η άλλη διπλωματική διαχείριση που κάνεις, αλλά αναρωτιέμαι ας πούμε ότι μπορώ εγώ, μπορεί άλλος αρχηγός κράτους χωρίς να ενημερώσω, να κάνει μια ιδιωτική επίσκεψη και ταυτόχρονα να πει εγώ συγκεντρώνω 2.000 άτομα ας πούμε στην Κηφισία.
Σου θυμίζω πόσες φορές το έχει κάνει ο Ερντογάν με τη Θράκη, ακολουθώντας ιδιωτική επίσκεψη.
Okay.
Λέει ο Θεμιός, κάτι σωστό. Οι ελληνόφωνοι στην Αλβανία είναι μειονότητα. Οι Αλβανοί εδώ είναι μετανάστες. Δεν είναι το ίδιο. Okay, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκέντρωση. Βεβαίως και είναι αναγνωρισμένη μειονότητα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει σε ό,τι αφορά τη μετάβαση ενός αρχηγού.
Ναι. Θέλω, μην πεις κουβέντα, γιατί θέλω να πω για Vodafone πριν κλείσουμε. Περίμενε. Η επιχείρησή σου μπορεί να κατακτήσει τα πάντα με το Vodafone Business, καθώς διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά από ψηφιακές λύσεις και συμβουλευτική υποστήριξη που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις. Όπως ψηφιακά εργαλεία απομακρυσμένης εργασίας για να φέρνεις την ομάδα σου κοντά όπου και αν βρίσκεται, υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας για να μπλοκάρεις τους hacker και να διατηρείς την ασφάλεια της επιχείρησής σου, λύσεις Internet of Things και cloud για να έχεις τον έλεγχο της επιχείρησής σου και να μεγαλώνει διαρκώς και συμβουλευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στα μέτρα σου. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Αυτά, πάμε αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων.
Λοιπόν, πάμε αλλαγή ώρας. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για το AstraZeneca. Ίσως πρέπει να φιλοξενήσουμε γιατρό.
Θα το κάνουμε.
Γιατί βλέπω και μηνύματα γιατρών που λέει ότι μετά από 2 χρόνια.
Ότι δεν παθαίνει τρόμβωση.
Ή το παθαίνει στην αρχή που κάνει το AstraZeneca ή όχι. Αλλά καλό είναι να βγάλουμε ένα γιατρό να μας απαντήσει, γιατί υπάρχει αγωνία.